1 Samuel, kwan miyaya mengma. Pwewe pe, yone ye me miyaya me pile. Page 123. David nga ahimelek ka nte ngwot miyeng. David kwe ye piu ngmaka la, ubi ahimelek. Nop do ye. Ahimelek nga David yemur, ukwa ngangamba wo. Kwa lukutyo monye mi. Kwa lukutyo pi mu taten. David nga kwa, keng nga tatyana. Akara, kubuni ulentyo na tiyarangi, wuntungu pi mwaka kiringa vi. Kwa leringa yon, gima umetantana. Kwa lonjini ngomato, kwa mbrere limi uya nga kwa. Lonjini ngomato. Kwa yi pi nga kwa, moro mbere angopo tangma kwa. Mwana yabo mbere mwaka kwa. Kwa lere yo pshaka to le nye. Ye nga nana kwa di. Debiru nga kwa. Pshaka to le nye. Kwa tinige ni nga lentara nma lebe nyeri. Pshaka piturru nga. Cholimka tubutubu nga unwa tanma ye. Kwa wore umumo kubu nma miti. Yoko wintana nma cha cha. Wara yaba mbrere ni kya kwa. Kwa yipyo nga debiru ka yento. Yembrere nga yon cholim wu ngomo kong wiki nga kpana ngo. Tinige ni nga kami kong munga ngo. Yetanjmi yon akaro ngo. Ni mpwede ahimelek nga angato. Ungobu nye ya, yula yimbrere kong debiru ka yi yento, murumbre ungobu tobo kwa. Lemjama, tanampumni rangpa, ungyan ko luk nga trang, kwa wini yento, chayang mga prakpa yu, nyanyan tila kwa yu.